Саламатсыз ба, кымбат тыңдарман, алдагы бир саатта Азаттык радиосу назарыңызга мындай кабарларын усунады. Мемлекеттик көмөктөн кагылган Караганды көмүр бассейнинин 2000га жуук ардагер кеңшилери пикет өткүзүүгө дайын экендиктерин айткандан кийин гана үндөрү бийликке жетти.
Акимдин атынан кат жиберилди министрге.
Темиртауда миңдеген адам жумуссуз калгалы тур. Metal Steel Темиртау акционерлик коомуна карасты металлургия комбинатындагы 4200 жумушчусу кезектен тыс демалышка кететинин хабарланып отур. Айына 10-15 миң теңге көлөмүндөгү зейнетакы казакстандык карыялардын өмүр сүрүүнө жете ме? Бул жолу алардын әлеуметтік жагдайына токтолатын болабыз. Осы жана тагы башка хабарларыбызды сиздер сондай-ак интернеттеги azattik.org деген баракчамыздан тыңдай аласыздар. Ал энди соңгу жаңылыктар менен өзүңүздү әріптесім Нурултай Үркүнбай таныстырат.
2010 жылы Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатын Қазақстанның демократияны дамытпауы Европадағы осы адам құқын қорғайтын беделді ұйымның абыройын түсіреді. Халықаралық Freedom House ұйымы осылай деп ескертеді. Аталған ұйым сейсенбі күні жариялаған баяндамасында Қазақстанның Еуропалық ұйым алдындағы міндеттемелерін орындамайтынын мәлімдеді. Ақорда әзірше бұған байланысты ешқандай түсініктеме бере қойған жоқ. Адам құқын қорғайтын батыс ұйымдары билік басында 1989 жылдан бері отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевты саяси оппозицияға жол бермейді деп айыптайды. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында депутаттар Қазақстан халықтарының ассамблеясы туралы заң жобасын мақұлдады. Жаңа Қазақстан депутаттық тобы әзірлеген жобада ассамблеяның құқықтық мәртебесі, құрылу тәртібі мен қызметі айқындалған. Мұндай заң дайындау қажеттігін былтыр тамыз айында өткен Қазақстан халықтары ассамблеясының 13-ші сессиясында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев айтқан болатын. Сейсенбі күні Алматы халықаралық банкі акционерлік қоғамы таратқан хабарға қарағанда PPF Group компаниясы иесінің бірі Чехия азаматы Иржи Шмейц Қазақ банкінің 90.1% ал, осы компанияның Голландияда тіркелген еншілесі Home Credit BF қалған 9.99% сатып алған. Хабарламада осы келісімге Қазақстанның құзырлы қаржы бақылау мекемелерінен тиесілі рұқсат алынғаны айтылады. Грузияның бірінші ханымы Қазақстанда. Сандра Элисабет Руловс ханым, Қазақ денсаулық сақтау министрі Анатолий Дерновпен кездесті. Астанадағы осы сөйлесу барысында болашақ әріптестікпен өзара кадр алмасу сауалдары талқыланды. Таяу арада Руловс Орта Азияның өзге де мемлекеттеріне осындай сапармен бармақша. Ақш Сенаты қаржылық көмек жоспарын дауысқа салуды бүгінге белгіледі. Құны 700 миллиард доллар тұратын бұл ұсыныс жоспарды өкілдер палатасы дүйсенбіде қабылдамай қойған болатын. Дауыс беруге қатысу үшін президентке үміткер сенаторлар Барак Обама да Джон Маккейн де Вашингтонға оралды. Бұл жоспар қабылданбаса америкалық қарапайым азаматтар қатты зардап шегеді деген еді Буш. Президенттің осы ескертпесін қос үміткер сенатта қайталады. Ақштың әлемдік дүкендер желісі бар Walmart компаниясы Өзбекстанда бала еңбегін қанауға наразылық ретінде өзбек мақтасын сатып алудан бас тартады. Бұл компания Өзбекстандағы бала еңбегінің қаналуына наразылық білдіру үшін мақта сатып алатын және мақтадан өнім шығаратын компаниялардың шамамен 90%-ын құрайтын коалиция құрды. 42 айының басында Өзбекстан үкіметінің балаларды жұмысқа пайдалануға тосқауыл қоятын шаралар жоспарын жариялағанына қарамастан, 24-42-тен бастап мектеп оқушылары Өзбекстанда мақта жинауға жұмылдырылды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Джордж Буш Ауғанстандағы қолбасшымен кездеседі. Ол қолбасшы Ауғанстандағы НАТО күштерінің басшысы Дэвид Маккернан. НАТО әскеріне қарсы көтерілістер Ауғанстанда өсе түсуде. Биылдың өзінде мұнда 221 шетелдік жауынгер, оның көбісі америкалықтар қаза болған екен. Ақш президенті Ауғанстанға қосымша 5000 жауынгер жіберуге бұйрық берген болатын. Еуро одақ бақылаушылары буферлік аймақтағы қызметіне кірісті. Бүгін басталған бұл жасақ құрамында 350-дей бақылаушы бар. Әрқайсында 2 бақылаушыдан бар брондалған 4 автокөлік бақылау қызметіне Грузиядағы бақылау қызметіне шыққан болатын. Ресей әскерилерімен келіссөздерден кейін бақылаушылар қауіпсіздік аймағына жіберілді. Олардың кеңсесі Грузияның Базелити қаласында орналасқан. Ирактағы қауіпсіздіктің жақсаруы әлсіз, сенімсіз күйде. Бұл жөнінде Пентагонның 90-дық қорытындыға арналған баяндамасында айтылған. Өткен жылғы дәл осы кезбен салыстырғанда Иракта қақтығыстар 77% азайған. Бұл прогресс елден ақш күштерінің шығарылуына қарамастан жүзеге асып отыр. Алайда Иракта билік пен байлық көздеріне таласып жүріп жатқандықтан қауіпсіздік әлі сауал астында қалуда. Эстония президенті елдегі тұрақты тұрғындардың азаматтықты алуларына шақырды. Томас Хендрик Илвес мырза ол тұрғындарға Эстония сенгендікте мүшелікке шақырады деді. Елде азаматтығы жоқ 100 мыңдай тұрғын бар. Олардың көпшілігі орыстар. Таллиндегі Ресей елшілігі осы азаматтарға Ресей паспортын ұсынды деп деген хабарды жоққа шығарып отыр. Ресей жоғарғы соты Николай II мен оның отбасы мүшелерін ақтап шығарды. Соңғы патшаның өзі, әйелі және 5 баласы 1918 жылы большевиктер қолынан қаза тапқан болатын. Өткен жылы Ресей жоғарғы соты оларды ақтаудан бас тартқан еді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Алдағы бір сағатта Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Мемлекеттік көмектен қағылған Қарағанды көмір бассейнінің 2000-ға жуық ардагер кеншілері пикет өткізуге дайын екендіктерін айтқаннан кейін ғана үндері билікке жетті.
Әкім атынан хат жіберілді министрге.
Теміртауда мыңдаған адам жұмыссыз қалғалы тұр. Айына 10-15 мың теңге көлеміндегі зейнетақы қазақстандық қариялардың өмір сүруіне жете ме? Бұл жолы олардың әлеуметтік жағдайына тоқталатын боламыз. Бір топ зейнеткер Алматыдағы халықаралық ұйымның ғимараты жанында наразылық шарасын өткізді. Қазанның 3 күні Қазақстан мен Ресейдің әскери бөлімшелері бірлескен жаттығу өткізеді. Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі генерал-полковник Әлібек Қасымов елдің қарулы күштерінің ахуалы туралы пікірін білдіреді. Қазақстан әскерилері қорғаныс министрлігінің әлгінге дейін өздерін тиесілі баспанамен қамтамасыз етпей отырғандығын мәлімдеді. Өткен жылдың 90 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Осы сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Эфирде Азаттық радиосы, ал микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Мемлекеттік көмектен қағылған Қарағанды көмір бассейнінің 2000-ға жуық ардагер көміршілері пикет өткізуге дайын екендіктерін айтқаннан кейін ғана үндері билікке жетті. 42-тің 30-ы күні облыс әкімімен болған кездесуден соң мүгедек көміршілер райынан қайтқан көрінеді. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Осыған дейін Қарағанды көмір бассейнінің 2000-ға жуық көмірші ардагерлері Қазанның 6-сы күні облыс әкімшілігі ғимаратының алдында бейбіт түрде пикет өткізбек болған. Билікке талай мәрте хат жазып, әлеуметтік тұрғыда көмек беруін сұраған шахтерлардың бұдан өзге амал қалмапты. Облыс әкімімен кездескеннен кейін пикет өткізу туралы өтінішімізді қайта қайтарып алдық, дейді көмірші ардагер Дулат Таққошқаров. Біз егер қателеспесем 42-тің 19-ы күні облыс әкіміне пикет өткізу туралы өтініш бердік. Келесі жылдың республикалық бюджеті қарастырылып жатқан уақытта оған үлгермей қаламыз ба деп қорықтық. Кеше облыс әкімі бізді қабылдады. Ол біздің естуімізше кеше таңертең еңбек және әлеуметтік қорғау министрімен хабарласыпты. Әңгіменің немен аяқталғанын білмеймін, бірақ осы апта ішінде министрдің бізді қабылдайтынын жеткізді. Ал Қарағанды облыстық әкімшіліктің баспасөз қызметінің өкілі Жанар Бекпанова осы аптада шахтерлар еңбек және әлеуметтік қорғау министрімен кездесу үшін Астанаға баратындығын жеткізді.
Әкім айтты, мен сіздерді қолдаймын, сіздерге көмектесуге дайынмын. Ол облыстық деңгейде шешілетін мәселе емес қой, білесіз. Әкім атынан хат жіберілді министрге. Әкім министрмен сөйлесіп, сосын Қарағанды облысының депутаттары бар ғой мәжілісте. Олармен жаңағы инициативная группа дейді ғой, сол адамдарды Астанаға жіберетін болды. Шахтерлар Құдай қаласа ертең арғыны сол жаққа барады.
Әлеуметтік жағдайлары ауыр Қарағанды көмір бассейні жұмысшыларының мәселелері 90 жылдардан бастау алады. Кеңестер одағы ыдырағаннан кейін көмір бассейніндегі кеніштердің басым бөлігін ArcelorMittal Теміртау корпорациясы сатып алады да, нәтижесінде сатылмай банкроттыққа ұшыраған 4 кеніш қана қалады. Бүкіл өмірін шахтерлік қызметке арнап, бүгінде денсаулықтарынан айырылған көміршілердің ішіндегі ең жағдайлары ауыр сол 4 кеніштің шахтерларынікі болып отыр. Бүгінде олар мемлекет тарапынан айына 8-9 мың теңге көлемінде өтемақы алады. Десек те бұл өтемақыны барлығы ала бермейтін көрінеді.
97
жылы қабылданған банкроттық туралы заңның 77 бабында еңбекке жарамдылығын жоғалтқаны үшін, өндіріс кезінде жарақат алғаны үшін төленетін кезгелген өтемақы 70 жастан кейін төленбейді деген жолдар бар. Бұл бапты сол кездегі еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі енгізді. Бізге әлі күнге дейін осынау баптың не үшін енгізілуі жұмбақ болып келеді. Біздің қолымызда біздің еңбекке жарамсыздығымыз туралы мемлекеттік медициналық ұйымдардың берген қағазы бар. Ол қағаздың жарамдылығының мерзімі шектеусіз, бірақ 77-ші бап бұл құқығымызды шектеп отыр.
87-я статья закона о банкротстве ограничила.
Дейді Дулат Аққошқаров. Олар өздерінен гөрі шетелдік компанияның қоласында істеген жұмысшылардың маңдайының бағы бар деп есептейді. Себебі онда істеген жұмысшылар кезінде істеген ауыр бейнетінің кішігірім болса да зейнетін көріп отыр екен.
Иностранная компания платит.
Шетелдік компаниялар төлеп отырған өтемақыны неге екені белгісіз, мемлекет мойындамай отыр. Мәселен, мен 5-ші разрядтағы жұмысшымын, айына 9000 теңге алғанмын. Ал ArcelorMittal Steel-дағы мен сияқты жұмысшылар мейлі 70-те, мейлі 80-де болсын, 3 есе көп өтемақы алады.
Вот эта сумма, она утраивается у них. И понимаете, как получается какой парадокс?
Дейді көмірші 3-ші топтағы мүгедек Василий Саулин. Қазір Қарағанды облысында шахтерлерді жекешелендірілгенге дейін еңбек етіп, денсаулықтарынан айырылған 2000-ға жуық ардагер кеніш тұрады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сәрсенбі күні қазақстандық бірқатар ақпарат құралдарында Metal Steel Теміртау акционерлік қоғамына қарасты металлургия комбинатындағы 4200 жұмысшысы кезектен тыс демалысқа кететіні хабарланды. Аталған компанияның кәсіподақ комитет төрағасының бірінші орынбасары Виктор Шетининнің айтуынша, жұмысшыларды мәжбүрлі түрде демалысқа жіберу туралы бұйрық кәсіподақ комитетімен келісілген. Дегенмен комбинат жұмысшылары мәжбүрлі демалысқа көңілі толмай отыр. Олар қаржы дағдарысы созылып кететін болса, комбинатта жаппай қысқарту орын алуы мүмкін деп қауіптеніп отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ермек Болтай жалғастырады.
Metal Steel Теміртау акционерлік қоғамының кәсіподақ төрағасының бірінші орынбасары Виктор Шетиннің Қазтаг ақпарат агенттігіне берген түсініктемесінде комбинаттағы 4200 жұмысшының қазан айының 1 мен 15 күндер аралығында демалысқа кетуі мүмкін екенін сөз қылыпты. Сондай-ақ ол ұжымдық келісім шарттағы ережеге сәйкес комбинат жұмысы жұмыс берушінің тарапынан тоқтатылатын болса, мәжбүрлі түрде демалысқа шығарылатын жұмысшыларға орташа айлық табысының 50% төленетінін жеткізіпті. Дегенмен комбинат жұмысшыларының көбісінің мұндай демалысқа көңілі толмай отырған көрінеді. Аталған компанияда жұмыс істейтін Бақытгүл Нұрбекова кәсіподақ басшыларының қарапайым жұмысшылардың наразылығына құлақ аспай отырғанын айтты.
Енді темір қымбат дейді, бүкіл жер шарында енді бағасы түсті ғой. Біздікілер түсірмей жатыр. Қымбат деп содан ешкім алмай жатыр. Содан кейін енді төлейтін нелері жоқ қой. Сөйтіп біздерді жаңағы елуменен жіберіп жатыр. Енді біз енді жаман қараймыз, несіміз енді. Амал жоқ басқа. Ұнамайды бізге олар сөйтіп нетіп жатқандары. Қазір енді істеген өздері де енді жарақысын төмен алатын болады. Біз мына жерде управление істейтін адамбыз. Бізді олар тыңдамайды. Ұнамай ма, кет дейді. Олар жұмыскерге жаңа нелер қорғамаса, бізді онша ешкімді тыңдамайды. Пока приказ бір айға, но арман қарай болуы да мүмкін деген, білмейді деген оны ол жағын.
Виктор Шетининнің сөзіне қарағанда, мұндай мәжбүрлі қадамға комбинат әкімшілігі әлемдік нарықтағы дағдарыстың салдарынан өнімге деген сұраныстың азайып кетуіне байланысты барып отыр. Ол комбинаттағы өнім 30%-ға төмендеді. Біз қазан айының ортасына таман бұл жағдай дұрысталады деп үміттенеміз. Ал әзірше осында шешім қабылданды. Бұл күндері барлық өндірістер өз жұмысын төменгі мөлшерде жүргізе береді. Энергетика саласы қысқа дайындығын тоқтатпайды деді. Алайда осы комбинатта 20 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Ерлан Исаев, компанияның жұмысшыларға төлейміз деп отырған орташа жалақы көрсеткішінің 50%-ы 25 мың теңгеден аспайтындығын айтты.
Жалақының бізге берейін деп жатқан 50%-дан жартысын ақ берейін деп отыр, ол 25 мың теңге. Менің 3 балам бар, оған қалай күн көреміз? Бұл демалыс бір айға емес, жаңа жылға дейін созылады деген сөз бар.
Осы жағдайға байланысты Metal Steel Теміртау акционерлік қоғамының баспасөз хатшысы Николай Кубраков қазанның бірі күні Азаттық тілшісіне берген сұхбатында бүгінгі күні компанияның төңірегінде қалыптасып отырған мәселеге орай ақпарат құралдарында шындыққа жанаса бермейтін түрлі мәліметтердің жарияланғанын айтты.
У нас будет 6 часов пресс-конференция генерального директора. Мы к ней готовимся, и там все будут после этого цифры, так сказать, озвучены.
Компанияның төңірегінде осындай мәселе бар екен рас, бірақ комбинаттың қанша жұмысшысы мәжбүрлі демалысқа шығатыны әлі белгісіз. Ал кәсіподақ басшыларының 4200 жұмысшы деп айтқан мәліметін растамаймын. Бүгін кешкі сағат 6-да компанияның президенті Франк Паннир баспасөз мәслихатын өткізіп, сол жерде осы мәселеге байланысты толық ақпаратты жария етеді.
Ясная картина где-то к 18 часам.
Десек те қаржы дағдарысының салдарынан болып отырған мәжбүрлі демалысқа қуанып отырған жұмысшыларда жоқ емес екен. Аталған комбинатта жұмыс істейтін Ерлан Аманбаев екі апталық демалыстың өз отбасына қатысты мәселелермен айналысуға өте ыңғайлы болғандығын айтып отыр.
Білмеймін, бірақ шам дейтіндер көп. Оған келісіп жатқандар көп, келіспегендер де бар. Көбісі жаңағы мысалы біреулердің бір жағдайларымен сондай мен не қылып отыр, көбісі вот как раз осы күндер керек ау деп отыр. Онда да бір екі апта ғана ғой, ол екі аптаға как раз демалысқа шығуға болады. Бірақ маған керек болып тұр осы екі, как раз екі апта, бір апта керек болып тұр пайызы. Сосын бір жағынан жаңа кішкентай балдарым болғаннан кейін оларды пока мектепке анау-мынау үйрету үшін тоже оғандай қазір уақыт керек болып отыр. Пока апарып келесің, алып келесің. Өйткені екеуі де біреуі нөлевой, біреуі бірінші класқа барады. Соны апарып алып келудің өзі мысалы не болып отыр. Маған бұл апталар как раз керек болады. Ол әр күннің өзінің жағдайына байланысты ғой.
Комбинатта жұмыс істейтін кейбір жұмысшылар келісімшартта көрсетілген екі аптаның тағы да бірнеше айға созылып кетуі мүмкін екенін айтып, алаңдаушылық білдіріп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Сонымен Теміртауда мыңдаған адам жұмыссыз қалғалы тұр. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар Қазақстан халықтарының ассамблеясы туралы заң жобасын мақұлдады. Грузияның бірінші ханымы Қазақстанға сапармен келді. АқШ сенаты қаржылық көмек жоспарын дауысқа салмақшы. АқШ-тың Walmart компаниясы Өзбекстанда бала еңбегін қанауға наразылық ретінде өзбек мақтасын сатып алудан бас тартады. АқШ президенті Джордж Буш Ауғанстандағы қолбасшымен кездеседі. Еуроодақ бақылаушылары Грузияның буферлік аймағындағы қызметіне кірісіп отыр. Ирактағы қауіпсіздіктің жақсаруы әлсіз, сенімсіз күйде қалып отыр. Эстония президенті елдегі тұрақты тұрғындардың азаматтықты алуларына шақырды. Ресей жоғарғы соты Патша Николай II мен оның отбасы мүшелерін ақтап шығарды. Еуропа үкіметтері қаржылық тұрақтылыққа жету үшін бірлікте жұмыс істеуі тиіс. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасынан мынадай хабарлар беріледі. Айына 10-15 мың теңге көлеміндегі зейнетақы қазақстандық қариялардың өмір сүруіне жете ме? Бұл жолы олардың әлеуметтік жағдайына тоқталатын боламыз. Бір топ зейнеткер Алматыдағы халықаралық ұйымның ғимараты жанында наразылық шарасын өткізді. Қазанның 3 күні Қазақстан мен Ресейдің әскери бөлімшелері бірлескен жаттығу өткізеді. Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі генерал-полковник Әлібек Қасымов елдегі қарулы күштерінің ахуалы туралы пікірін білдіреді. Ендеше Азаттық толқындарында бізбен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattiq.org. Әуе толқында Азаттық радиосы сонымен халықаралық қарттар күні Қазақстандағы зейнет жасындағы адамдар үшін бұл күн мереке емес, жылдар бойы жақсармаған ауыр әлеуметтік жағдаймен күресетін бір күн есебінде қалып отыр. Қариялар өмір сүру деңгейінің уақыт өткен сайын қиындап бара жатқандығын және зейнетақының күнделікті тұрмысқа қажетті заттардың өзіне жетпей жатқандығын айтып отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бүгінгі халықаралық қарттар күні Қазақстанда қарияларға қуаныш сыйлай алмады. Дерек көздеріне қарағанда Қазақстанда қарт адамдар саны 1,635,033 адам. Олардың 12,404-і қарттар үйін пана етіп отырған көрінеді. Ал зейнетақы көлемі 10,634 теңгені құрайды екен. Жасы келген адамдар мейрамнан гөрі қымбатшылыққа, жастардың болашағына алаңдаулы.
Көп балалы анамын, 15,000 пенсия аламын, 600 теңге қосылды. Ол не болады? Қолымда 3 студент бар, бір оқушы бар. бар, шөйді стипендия алмайды, ақылы неді оқиды. Өмір бойы жұмыс істеп, қартайғанда осындай өмір болады деп ойламап едік. Өміріміз қашан жақсарады? Бұл үкімет енді не ойлап отыр? Не үй жоқ, не жер жоқ. Бұл тығырықтан қашан шығамыз? Әсіресе мен жастарға жүрегім ауырады. Келешек не болады? Отанды сүй, отанды жақсы көр дейді. Мына күймен қайтып не болады? Енді мына қарттар күні дейді. Қарттар күні ешқандай шарапат, ешқандай мейрам екен сезініп тұрған жоқпыз. Ешқандай қамқор салынып жатқан жоқ.
Көп балалы зейнеткер Айман Тұтқабаева осылай десе, Рая Бақбергенова Қазақстанның бақуатты мемлекет болғанымен оның қызығын халық көріп отырған жоқ деп есептейді.
Бай жеріміз кең, бүткін байлық Қазақстанда дейді. Бірақ та сол байлықты қарапайым халық көріп те отырған жоқ, сезіп те отырған жоқ. Базарға барсақ, продуктыға ешқандай зарплата та жетпейді. Қарттар күні дейді, қарттар күнін бүгін сезініп те тұрғанымыз жоқ. Ешқандай қарттарға қамқорлық жоқ. Әншейінде мысалы шетелден артист келсе де қарсы алып шашылып жатамыз. Кішкентай аз ғана қалған қарттарымызға ешқандай да рам деп сезініп жатқан ештеңе жоқ. Заман не болып баратқан түсінбейміз. Үкімет басындағылар өздерінің ақшалары болғаннан кейін, тоқ болғаннан кейін қарапайым халық жағдайымен түсінбейді.
Мерекеге орай көрсетілген тегін кинодан қайтып келе жатқан Валентина Иванова үкімет зейнетақы мәселесін қайта қараймыз деп уәде беруден жалығар емес. Бүгінгі мерекемен ешкім құттықтап, бір ауыз жылы сөз айтқан жоқ. Өлместің күнін кешіп, қалыптасқан жағдайға бейімделіп жатырмыз дейді.
Нас еще пускают свободный вот вот сегодня, да? Сенаторов. Нет, никто не поздравляет нас теперь уже. Да. Пенсия, конечно, маловато. Пересматривают, все обещают. Перерасчеты сделать никак не сделают. Но приспосабливаемся, что же делать?
Халықаралық қарттар күніне байланысты Алматыдағы жалғызбасты қарттар мен қараусыз қалған ата-аналар тұратын ардагерлер үйінің директоры қабылып бадайға хабарласқанымызда төменгідей жауап алдық.
Интервью беріп көргім жоқ, бере алмаймын. Мен ондай шаруа қатынаспайды екен. Жалпы барлығы шаруалар істеліп жатыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірмен тыңдарман, халықаралық қариялар күні қарсаңында Алматыда бір топ зейнеткер қазіргі таңда беріліп жатқан зейнетақының мөлшеріне байланысты наразылық білдірді. Олар Қазақстан президенті мен үкіметіне осымен 68-ші рет жолдап отырған үндеулерін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстандағы өкілдеріне табыс етуге әрекеттенді. Сондай-ақ Азат Қазақстан демократиялық партиясы мен Поколение республикалық қозғалысы да президент пен үкіметке және парламентке тез арада зейнетақы заңына түзету енгізу және әлеуметтік теңсіздікті жою туралы мәлімдеме жасады. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайтын болады.
Халықаралық қарттар күні қарсаңында бір топ зейнеткер Қазақстан Республикасы президенті мен үкіметіне 67-ші рет хат жазып, ешқандай жауап ала алмаған соң, Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының Қазақстандағы өкіліне өтінеміз, кеш болмай тұрғанда Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуден бас тартыңыз. Төраға болған жағдайда әлем алдында ұятқа қаламыз деп басталатын Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына 68-ші рет жолдаған хаттарын табыс етуге жиналды. Топ президенті Райхан Әмірбекова.
6 жыл біз осындай хат жазамыз президентке. Алаңға жиналамыз да, ай сайынтындай обращение жібереміз. Жазғанымыз біздің жағдайымыз, біз пенсионерлер енді қалай өмір сүреміз. Пенсиямыз қымбаттап жатыр бәрі. Особенно тариф. Вот сол бізге өмір сүруге болмайды. Сондықтан біз деген партия Нұр Отанға сен, партия Нұр Отанға барсақ, не істеді? Күлді бізге. Все, түк те істей алмайды. Енді сенбейміз. Сондықтан біз ОБСЕ-ге келдік.
Дейді. Ал Азат Қазақстанның демократиялық партиясы мен Поколение республикалық қозғалысы Қазақстандағы зейнетақының төмендігі мен әлеуметтік әділетсіздікті жою туралы бірлескен мәлімдеме жасады. Азат Қазақстанның демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова Қазақстандағы зейнетақы заңы мен жүйесі халыққа қарсы жасалған деп отыр.
Кез келген мемлекеттегі жағдайды зейнеткерлерге деген көзқарас арқылы білуге болады. Егемен болдық дейміз. Неше жылдан бері осы зейнетақы реформасы көптеген қателіктермен келе жатыр. 7-8 министр ауысты, ешқандай дұрыс нәтиже жоқ. Қазіргі біздің зейнетақы жүйесі халыққа қарсы, адамға қарсы. Электр қуаты, су, дүниенің бәрі қымбаттайды, азық-түлік қымбаттады. Сонда біздің адамдар қайда барады? Біздің қарттарымыз әсіресе.
Дей келе үкімет аталмыш мәселені бір жақты шешпесе, онда отставкаға кетуі керек деп есептейді.
Біздің қойып отырған талабымыз үкіметке, президентке. Бұл мәселені жедел төтенші түрде қолға алып шешу керек. Мемлекетімізде бұған арналған қаржы деген жеткілікті болып тұр. Мемлекет есебінен зейнетақы жүйесіндегі болған қателіктердің бәрін жедел түземесе, бұл түбінде әлеуметтік дағдарысқа әкеп соғуы мүмкін. Егер үкімет осыны шешуге шамалары келмесе, онда орындарын босатсын.
Ушығып тұрған зейнетақы мәселесі жайында Поколение республикалық қозғалысының жетекшісі Ирина Савостинаның айтқаны:
«Это обращение, это просто как крик души, понимаете? Последний такой крик, что уже дальше я не представляю, что еще можно сделать. Правительство, парламент обратил внимание на судьбу стариков».
Зейнеткер Николай Павлов қазіргі үкіметтің беріп отырған зейнетақысы өмір сүруге жеткіліксіз дейді.
«Особо не хватает, пенсия маленькая. У меня хотя и 30 тысяч, но все равно мало, не хватает».
Негізі зейнетақы бәріне жете бермейді. Әйелім екеуміз 55 мың аламыз, сонда да жеткізе алмай жатамыз. Ал қазір бәрі қымбатта да, бірінші қазаннан бастап тағы да қымбаттайды дейді. Онда тіпті өмір сүру қиын болады. Балалар көмектесіп тұрады. Әйтпесе зейнетақымен Қазақстанда өмір сүру мүмкін емес. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, соңғы хабарларға қарағанда 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатын Қазақстанның демократияны дамытпауы Еуропадағы адам құқығын қорғайтын беделді ұйымның абыройын түсіреді. Халықаралық Freedom House ұйымы осылай деп ескертеді. Аталған ұйымның баяндамасында Қазақстанның бұл еуропалық ұйым алдындағы міндеттемелерін орындамайтынын мәлімдеді. Ақорда әзірше ешқандай түсініктеме бермей отыр. Адам құқығын қорғайтын батыс ұйымдары билік басында 1989 жылдан бері отырған президент Нұрсұлтан Назарбаев саяси оппозицияға жол бермейді деп айыптап отыр.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамызды Қазақстанның көршілесі Ресейге қатысты хабармен одан әрі жалғастырамыз. Борис Ельцин осыдан 15 жыл бұрын Ресей парламентін атқылауға бұйрық берген болатын. 1991 жылдан 1993 жылға дейін Ресей Федерациясы Жоғарғы кеңесінің төрағасы болған Руслан Хазбулатов өз ойын ортаға салған еді. Онымен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырады.
Руслан Хазбулатов 1991 жылдан 1993 жылға дейін Ресей Федерациясы Жоғарғы кеңесінің төрағасы міндетін атқарған болатын. Ресей парламенті және атқарушы билік өкілдерінің сол кездегі Ресей президенті Борис Ельцинмен текетіресінің соңы Ельциннің парламент үйін танктен атқылауға бұйрық беруіне жалғасқан еді. Сөз болып отырған сол 1993 жылдың 4 қазаны күні Мәскеудің қақ төріндегі парламент үйі оқ пен оттың астында қалды. Ал күннің соңына қарай төраға Руслан Хазбулатов пен президенттің орынбасары Александр Рудской тұтқындалған болатын. Содан кейін Ельцин жаңа парламент сайлауын өткізіп, ол парламенттің жаңа құрамы жұмысына кірісіп кеткен еді. Ресей президенті Лешала халықтық референдум өткізіп, жаңа конституция қабылдағаны белгілі. Ол бойынша президентке кең тұрғыдағы билік берілген еді. Хазбулатов пен Рудской түрмеден 1994 жылы босатылған болатын. Бұдан 15 жыл бұрын орын алған осы оқиғаға байланысты Хазбулатов өз ойын ортаға салған еді. Оның айтуынша, сол кездегі парламент Ресей тарихындағы ең демократиялық парламент болған. Ресей Федерациясы халық депутаттарының 1990 жылғы парламентке сайлануы коммунистік жүйемен керемет тайталасты жағдайда өтті дейді бұрынғы төраға.
Тогда в обществе царили такие романтические ожидания.
Ол кезде Ресей қоғамы романтикалық үміттердің құшағында еді. Әрине, біз елімізді жақсылыққа қарай бұра аламыз деп сендік.
Мы верили, что мы окажемся в состоянии изменить страну к лучшему.
Дейді Хазбулатов. Сондай-ақ 1990 жылдың тамызында Горбачевқа қарсы жасалған ГКЧП-ні басу үшін парламент қаламат істер атқарды, дейді ол. Сонымен бірге қысқа уақыт ішінде реформаларға бет бұрып, социализмнен капитализмге алып барған 250-ден аса маңызды заңдарды қабылдадық. Ол заңдар қазіргі Ресей мемлекетінің негізін қалады. Президент Борис Ельцин қабылдатқан авторитарлық конституция болса, қазірге дейін сынға ұшырауда, дейді бұрынғы төраға. Сонымен осыдан 15 жыл бұрынғы парламент үйін танкімен атқылау нәтижесінде парламенттік демократия күйреді деген қорытынды жасауда Хазбулатов мырза. Оның айтуынша, бұл оқиғаның салдары Шешенстандағы, Кавказдағы шексіз соғыстарға алып келді. 10-17 жылға созылған бұл соғыстар кесірінен қандай қоғам қалыптасты деп сауал тастайды Хазбулатов. Парламентті күйрету Ресей қоғамы мен ондағы ұйымдарға, елдің басшыларының әрекеттеріне кері әсерін тегізді. Өкінішке орай, бұл мәселелер батысқа белгілі емес. Тіпті Ресей қоғамының өз ішінде де бұл жөнінде айтпауға тырысады, деп ой түйеді бұрынғы төраға. Бұл айтылған пікірлер Руслан Хазбулатовтың жеке көзқарасы. Демек, Азаттық радиосының ұстанымы деп түсінілмегені абзал.
Қадірмен тыңдарман, әлде азаттық толқындарында бізбен бірге қалыңыз. Өйткені қазір соңғы жаңалықтардан кейін назарыңызға қазанның 3 күні Қазақстан мен Ресейдің әскери бөлімшелері бірлескен жаттығу өткізеді деген хабар және тағы басқа мәліметтер берілетін болады. Азаттықпен бірге қалыңыз. Мен өзіңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатын Қазақстанның демократияны дамытпауы Еуропадағы адам құқығын қорғайтын беделді ұйымның абыройын түсіреді. Халықаралық Freedom House ұйымы осылай деп ескертеді. Аталған ұйым сейсенбі күні жариялаған баяндамасында Қазақстанның еуропалық ұйым алдындағы міндеттемелерін орындамайтынын мәлімдеді. Ақорда әзірше ешқандай түсініктеме бермей отыр. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында депутаттар Қазақстан халықтарының ассамблеясы туралы заң жобасын мақұлдады. Жаңа Қазақстан депутаттық тобы әзірлеген жобада ассамблеяның құқықтық мәртебесі, құрылу тәртібі мен қызметі айқындалған. Мұндай заң дайындау қажеттігін былтыр тамыз айында өткен Қазақстан халықтар ассамблеясының 13-ші сессиясында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев айтқан болатын. Сейсенбі күні Алматы халықаралық банкі акционерлік қоғамы таратқан хабарға қарағанда PF Group NEV компаниясы иесінің бірі Чехия азаматы Иржи Шмейц Қазақ банкінің 90.1% ал осы компанияның Голландияда тіркелген еншілесі Home Credit BV қалған 9.99% сатып алған. Хабарламада осы келісімге Қазақстанның құзырлы қаржы бақылау мекемелерінен тиесілі рұқсат алынғаны айтылады. Грузияның бірінші ханымы Қазақстанда. Сандра Елисабет Рудольфс ханым Қазақ денсаулық сақтау министрі Анатолий Дервиновпен кездесті. Астанадағы осы сөйлесу барысында болашақ әріптестікпен өзара кадр алмасу сауалдары талқыланды. Таяу арада Рудольфс ханым Орта Азияның өзге де мемлекеттеріне осындай сапармен бармақшы. Ақш Сенаты қаржылық көмек жоспарын дауысқа салуды бүгінге белгіледі. Құны 700 миллиард доллар тұратын бұл ұсыныс жоспарды өкілдер палатасы дүйсенбіде қабылдамай қойған болатын. Дауыс беруге қатысу үшін президенттікке үміткер сенаторлар Барак Обамада, Джон Маккейнде Вашингтонға оралды. Бұл жоспар қабылданбаса, америкалық қарапайым азаматтар қатты зардап шегеді деген еді Буш. Президенттің осы ескертпесін қос үміткер сенатта қайталады. Еуропа одағының сыртқы істер басшысы Хавьер Солана Грузиядағы бақылау қызметі ойдағыдай басталып кетті деді. Ол бақылаушылар буферлік аймақтағы қызметіне бүгін кіріскен болатын. Бұл жасақ құрамында 200-дей бақылаушы бар. Ресей әскерилерімен келіссөздерден кейін бақылаушылар қауіпсіздік аймағына жіберілген болатын. Олардың кеңсесі Грузияның Базалети қаласында орналасқан. Ресей әскері қауіпсіздік аймағынан қазанның 10-ында шығуы тиіс. Ақштың әлемдік дүкендер желісі бар Walmart компаниясы Өзбекстанда бала еңбегін қанауға наразылық ретінде өзбек мақтасын сатып алудан бас тартады. Бұл компания Өзбекстандағы бала еңбегінің қаналуына наразылық білдіру үшін мақта сатып алатын және мақтадан өнім шығаратын компаниялардың шамамен 90%-ын құрайтын коалиция құрды. Қыркүйек айының басында Өзбекстан үкіметінің балаларды жұмысқа пайдалануға тосқауыл қоятын шаралар жоспарын жариялағанына қарамастан, 24-ші қыркүйектен бастап мектеп оқушылары мақта жинауға жұмылдырылды. Джордж Буш Ауғанстандағы қолбасшымен кездеседі. Ол қолбасшы Ауғанстандағы НАТО күштерінің басшысы Дэвид Маккернан. НАТО әскеріне қарсы көтерілістер Ауғанстанда өсе түсуде. Биылдың өзінде мұнда 221 шетелдік жауынгер, оның көбісі америкалықтар қаза болған екен.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Джордж Буш Ауғанстандағы қолбасшы Ирактагы каупсуздуктун жаксаруу элсиз сенимсиз күйдө. Бул жөнүндө Пентагондун 90-дык кортундага арналган баяндамасында айтылган. Өткөн жылга дал ушул кез менен салыштырганда Иракта кактыгыстар 77% азайган. Бул прогресс элдин Америка Курама Штаттары күчтөрүнүн чыгарылууна карамастан жүзөгө ашып отур. Алайда Иракта бийлик менен байлык көздөрүнө талаш жүрүп жаткан жагдайда каупсуздук эле савал астында калып отур, дейди Пентагон. Эстония президенти элдеги туракты тургундардын азаматтыкты алууларына чакырды. Томас Хендрик Илвес мырза ул тургундарга Эстония сенгендиктен мүшөлүккө чакырады, деди. Элде азаматтыгы жок 100,000 тургун бар. Олардын көпчүлүгү орустар. Таллиндеги Ресей элчилиги ул азаматтарга Ресей паспортун сунду деген хабарды элчилик жокко чыгарып отур. Ресей жогорку соту Николай II менен анын отбасы мүшөлөрүн актап чыгарды. Соңгу патшанын өзү, айелы жана 5 баласы 1918 жылы большевиктер колунан каза тапкан эди. Өткөн жылы Ресей жогорку соту патша отбасы мүшөлөрүнө кезинде эч кандай айып тагылмагандыктан актауга жатпайды деп шешим чыгарган болатын. Энди Ресей заңы боюнча ул отбасы мүшөлөрү кылмыштын курбаны болду деп танылып отур. Соңгу жаңылыктар менен таныштырып өттүк.
Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман енді алдағы 25 минутта берілетін хабарларымыздың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазанның 3 күні Қазақстан мен Ресейдің әскери бөлімшелері бірлескен жаттығу өткізеді. Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі генерал-полковник Әлібек Қасымов елдің қарулы күштерінің ахуалы туралы пікірін білдіреді. Өткен жылдың 90 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Қазақстандық рекетер фильмінің авторлары Адасқандар атты жаңа толық метражды көркем фильм түсіруге кірісті. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Қазанның 3 күні Қазақстан мен Ресейдің әскери бөлімшелері бірлескен жаттығу өткізеді. Алдаспан 2008 деп аталатын жедел тактикалық жаттығу Алматы маңындағы Қорғаныс министрлігінің оқу жаттығу орталығында ұйымдастырылмақшы. Министрліктің баспасөз қызметінің хабарлауынша аталмыш жаттығудың мақсаты екі ел әскерилерінің қарсыластың шабуылдарынан қорғаныс тәсілдерін жетілдіру болып табылады. Мұндай жаттығулар Қазақстанның қорғану қабілетін, ұлттық армияның дайындығын арттыруға қаншалықты ықпал етеді? Жалпы Қазақстан қарулы күштерінің қазіргі ахуалы қалай? Міне осы сауал бойынша әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі баш штабтың бұрынғы бастығы генерал-полковник Әлібек Қасымовпен әңгімелескен болатын, назарыңызға енді сол сұхбатты ұсынамыз.
Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі баш штабтың бұрынғы бастығы қазір запасқа жіберілген генерал Әлібек Қасымовтың жеке көзқарасы бойынша Қазақстан мен Ресей қарулы күштерінің бір-бірінен айтарлықтай айырмашылығы бар. Көрші екі елдің қару-жарағында ұқсастық көп болғанымен қазір әскер түрлері мен құрылымдары бір-бірінен түпкілікті ерекше.
Ну, по видам вооружения, да, по родам войск нет, структурно тоже уже коренным образом отличается.
Генерал-полковник Қазақстан армиясында әсіресе оның құрылымында айтарлықтай осал тұстары бар. Ұлттық қарулы күштердің құрылымы терең ойластырылмаған деп санайды. Мысалға, қазір армияның дивизиондық корпустық сатылары іс жүзінде жойылды. Сол себепті де шұғыл тактикалық тұрғыдан алғанда армияның не қорғанатын, не шабуылдайтын моделін қалыптастыру өте қиын. Осы жерде ерекше атап өту керек, Әлібек Қасымов ұлттық армияның ішкі құрылымына, оның жарағындағы қару түрлеріне, қорғану қабілетіне телефон әңгімесінде кең тоқталып жатпады.
Но это понимаете, эта тема как бы не телефонная, понимаете?
Оның есесіне генерал Әлібек Қасымов армияның төңірегінде соңғы кезде жиі байқалып жүрген келеңсіз құбылыстарға, оның ішінде қарулы күштердің ішіндегі ұрлық-қарлық, жаппай жемқорлық проблемасына деген көзқарасын ортаға салды.
В наше время такого вообще-то понятия, как коррупция, не было, понимаете?
Біздің кезімізде деп мәлімдеді бұрынғы қорғаныс министрі, жемқорлық деген түсінікте болған жоқ. Барлық келеңсіз құбылыс жеке меншікті мүлік туралы заң шыққан және жекешелендіру үрдісінен кейінгі 1997-98 жылдары пайда болды. Қасымовтың кезінде ондай жайттар болған жоқ. Ұрлық жасаған жеке-жеке оқиғалар болған. Бірақ ондай жайттар совет заманында да болып тұрған. Генерал Қасымов, біз қандай шара қабылдадық? Деп өзіне өзі сауал қояды да, оған әшкерелеп тергеп жазаға тартатымыз деп өзі жауап берді.
Какие мы действия принимали? Выявляли, расследовали, наказывали?
Баспасөз беттерінде жиі сөз болатын тағы бір тақырып, әскери қызметін сонау совет армиясынан бастап, армиялық қызметтің тар жол тайғағын кешкен мейлінше тәжірибелі, дарынды әрі білгір қолбасыларының армия қатарынан тым ерте кетуі. Азаттық радиосына сұхбат берген, бірақ өзінің аты жөнін атамауды өтінген запасқа шыққан бір полковник, тәжірибесі мол офицерлердің армиядан тым ерте кетуінің сырын былай деп түсіндірді.
Себебі дарынды тәжірибесі мол офицерлер ешқашанда үлкен бастықтардың тілін табуға, олардың артынан жүруге ешқашанда олар мойын бұрмайды. Сондықтан көптеген офицерлер тәжірибесі мол, барлық жұмыстарын атқарып, совет үкіметі кезінде үлкен қызметте болған офицерлер зейнеткерлікке запасқа кетуге мәжбүр болды. Айта аламын, ол бірінші бұрынғы біздің қорғаныс министрі болған бас штабтар бастығының генерал полковник Касымов, генерал Тауланов, генерал Телегусов сияқты азаматтар. Қалғандарын айтпай қойын, сондай тәжірибелі, өте дарынды, абыройы үлкен, сондай азаматтар кетуге мәжбүр болып кезінде. Жастарына қарағанда олар әлі үлкен қызмет істейтін еді, әлі тәжірибесін іске асыратын еді, бірақ кетуге мәжбүр болды.
Осы генералдардың ішінде есім аталған Әлібек Қасымов тәжірибелі де жоғары шенді офицерлердің армиядан кетуін басқа себептермен түсіндірді. Бірақ ол запастағы полковникті теріске шығармайды, керісінше толықтырады. Бұрынғы қорғаныс министрінің айтуынша, бұл генералдар совет заманында совет жүйесінде өсіп жетілгендіктен олардың ар-намысы болды.
Сәм скажу так, потому что эти генералы были еще советской эпохи, советской системы и имели честь.
Ал жаппай жекешелендіру армияны оның әскери қабілетін арттыруға қарай емес, оны коммерцияға және тағы басқаға қарай бұру басталған кезде ол генералдар өз орнын таба алмады. Өйткені деп атап көрсетті генерал Әлібек Қасымов, қарулы күштердің ішіндегі өзгерістер, армияның коммерциялануы, көлеңкедегі экономика немесе армияның бюджет қаржысын есепсіз жұта беретін қарашұңқырға айналуы сынды келеңсіз құбылыстар олардың қабырғасына батты, жүректерін сыздатты. Сондықтан да олар мұндай жайттарға төзе алмай кетуге мәжбүр болды.
Скажем, там коммерциализация, теневая там какая-то экономика, черные дыры, о которых вы говорите. Поэтому они не согласились с этим и просто-напросто закрыли дверь своей стороны.
Қадірмен тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, бас штабтың бұрынғы бастығы генерал-полковник Әлібек Қасымовпен өткізген сұхбатты тыңдап отырсыз. Қасымов Қазақстан қарулы күштерінің қазіргі ахуалына байланысты өз пікірін білдіріп жатыр. Енді назарыңызға сұхбаттың жалғасын ұсынамыз. Сұхбатты жүргізген әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы.
Тәжірибелі генералдардың армия қатарынан кетуіне байланысты саяси шешімдерге генерал Қасымов түсініктеме бергісі келмейді. Өйткені ондай шешім қабылдау жоғарғы бас қолбасшының және тағы басқа мемлекеттік қызметкерлердің құзырына қарайды. Олардың өз уәждері болса керек деп санайды запастағы генерал.
Вот. Ну а политическое решение я не хочу комментировать, это не моя прерогатива, это прерогатива Верховного, это прерогатива соответствующих людей государственных. Наверное, у них есть для этого свои основания.
Осы күні армия құрамында қаптап кеткен жас генералдардың арасында деп ойлайды Әлібек Қасымов, адамгершілік қасиетін жоғалтпағандары да бар. Бірақ көпшілігі не командалық, не шұғыл тактикалық тәжірибе жинап үлгермегендер. Одан ақыр соңында ұлттық армияның әскери дайындығы, қорғаныс қабілеті, тұтастай алғанда қарулы күштердің болмысы ақсайды.
Скажем так, не успевает набраться ни командного, ни оперативно-тактического опыта. И в результате, конечно, страдает и собственное существо вооруженных сил.
Бұрынғы қорғаныс министрі ұлттық қарулы күштерді бейбіт кезеңдегі армия деп санайды. Әскери адам ретінде Әлібек Қасымов Қазақстан армиясының қатары республиканың әскери доктринасында көрсетілген міндеттерін тиянақты атқару үшін әлемдік көрсеткішке сәйкес бейбіт халқының 1%-нан тең болуға тиіс. Яғни 15 миллион халқы бар Қазақстан армиясы 150 мың адамды құрауға тиіс.
Я как военный человек, я считаю, что есть общемировой показатель по этому поводу, он должен быть 1% от числа мирного населения.
Қазақстанға Каспий теңізінде әскери теңіз флотын құрудың қажеті жоқ. Өйткені деп санайды Әлібек Қасымов, біріншіден оған Қазақстанның не қаржылық, не техникалық мүмкіндігі жоқ. Екіншіден Қазақстан ешқашан не теңіз кемесін шығарған емес, не теңіз ісімен айналысқан емес. шекара қызметінің құрамында жақсы қаруланған, қуатты теңіз жағалауы күзетін құру Қазақстанға әлдеқайда тиімді әрі дұрыс болады.
Поэтому для нас, я считаю, рациональным и правильным иметь береговую охрану в составе погранвойск. Сильную, хорошую береговую охрану.
Бұрынғы қорғаныс министрі жалпы ұлттық қарулы күштерге жоғарғы бас қолбасшы сөзсіз көп назар аударады деп санайды. Оның мәліметі бойынша армияға жалпы ішкі өнім көлемінің 1%-на тең қаржы бөлінеді. Ал армияның ішінде осы қаржының қаншалықты тиімді ысырапсыз жұмсалуы ол тіпті басқа мәселе.
Это нормально. Другой вопрос, как правильно эти деньги используются собственно внутри вооруженных сил.
Ал әзірше Қазақстан армиясының дайындығын жетілдіруге солтүстік алып көршісінің қарулы күштері атсалысуда.
Бұл әріптесім Сұлтанхан Аққол еді. Жалпы Қазақстан мен Ресей бірлескен әскери жаттығуларын жиі өткізіп тұрады. Қазанның 3-ші күні бұл екі елдің әскери бөлімшелері Алдаспан 2008 деп аталатын бірлескен жаттығу ұйымдастырғалы отыр. Ал өткен айда Ресейдің Чебаркөл қаласына жақын орналасқан жалпы әскери полигонда Қазақстан мен Ресейдің бірлескен 4 күндік центр 2008 әскери жаттығуы өткізілген болатын. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Эфирде Азаттық радиосы. Мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарда Алтынбек Кәрімұлы есімді алматылық студент сөз алады. Ал Қазақстандағы ол Қазақстандағы ұлттық идеологияны қалыптастыру қажеттігі жайында ойын білдіреді.
Біздің ата-бабамыз байтады қазақта, өлі риза болмай тірі байымайды дейді. Ұлттық идеологияны көтеруге уақыт келді ойлаймын. Жалпы ұлттық идеология болу үшін бұрынғы ата-бабаларымыздың дәстүрлерін қайта жаңғырту дегендей. Барлық қар жағынымыз, рухани жағынымыз, діни болсын, экономикалық жағынан болсын, дәрежесін шын лайықты дәрежеге көтеруге ұмтылыс жасау керек, әрекет жасау керек өзім ойымша. Яғни ұлт төңірегінде топтастыру деп ойлаймын. Жалпы осы қазақ ұлтының дәрежесін көтеру керек өз ішімізден. Яғни ең басты өз жерінде қазақ бауырлары дұрыс тұрмай, басқа ұлттарларда дұрыс тұра алмайды. Ең бірінші қазақтың жағдайын дұрыстамай, экономикалық болсын, барлық жағдайын көтермей, басқа ұлттардың жағдайы дұрыс алмайды. Шындыққа керек осын барлығы әлі де толығымен қолға алынды деп айта алмаймын. Өткені мен өзім көрмей тұрымды, керемет өзгерістер шы байқамай отырмын. Бәрімізді толғандыратын бір мәселе ол ұлт мәселесі әрине. Яғни ұлттың болашағы. Қазіргі мынау жаһандану кезінде жалпы басқа сыртқы көп әсерлердің байланысты біздің ұлттық экономикамыз дұрыс толығымен қалыптасылмады әлі. Менің ойымша шын мәнінде қазіргі уақытта көтеруге емес мәселе даже шын мәнінде қолға алуға.
Бұл алматылық студент Алтынбек Кәрімұлының пікірі еді. Қадірмен тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдары арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Алматыдағы телефондарымыз 50-45-60, 50-76-64. Мінбер бізден пікір сізден атсалсыңыз ағайын. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар Қазақстан халықтарының ассамблеясы туралы заң жобасын мақұлдады. Грузияның бірінші ханымы Қазақстанға сапармен келді. АХШ сенаты қаржылық көмек жоспарын дауысқа салмақша. АХШ-тың Walmart компаниясы Өзбекстанда бала еңбегін қанауға наразылық ретінде өзбек мақтасын сатып алудан бас тартты. Еуроодақ бақылаушылары Грузияның буферлік аймағындағы қызметіне кірісіп отыр. Эстония президенті елдегі тұрақты тұрғындардың азаматтықты алуларына шақырды. Еуропа үкіметтері қаржылық тұрақтылыққа жету үшін біргелікте жұмыс істеуі тиіс. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарлар беріледі. Қазақстан әскерилері қорғаныс министрлігінің әлгінге дейін өздерін тиесілі баспанамен қамтамасыз етпей отырғандығын мәлімдеді. Өткен жылдың 90 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Мінекей осы сұраққа жауап іздеп көретін боламыз, сондай ақ тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттық толқындарында бізбен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сейсенбі күні Алматыда баспанасыз әскерилер кеңесі Қорғаныс министрлігінің әлі күнге дейін өздеріне тиесілі баспанамен қамтамасыз етпей отырғандығын мәлімдеді. Сондай-ақ олар министрлік бұдан кейін де баспана бермейтін болса, қаңғы бастар сияқты күркелерде, қағаз қораптарда өмір сүруден басқа амалдарының жоқ екендігін айтты. Тақырыпты тілшіміз Ермек Болтай баяндайды.
Аталған кеңестің белді мүшесі запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков қорғаныс министрлігінің өз міндеттерін ғана емес баспана мәселесіне байланысты соттың шығарған шешімінде орындамай отырғанын айтты. Алғашқы баспасөз мәслихатынан соң қорғаныс министрлігі кеңестің құрамындағы әскерилерге пәтер береміз деп уәде берген екен. Содан бері бір ай өтсе де, олар біздің мәселемізді шешіп беру үшін әлі күнге дейін саусақ қимылдатпады. Осылайша үнсіз құтыламыз деп ойлайтын болса керек, дейді запастағы офицерлер. Бұл жөнінде Дәулет Жұмабеков:
"Мы хотим сейчас сказать о том, что мы не согласны, значит, с этим с таким поворотом событий и будем продолжать отстаивать свои права".
Ал запастағы подполковник Қалдан Бөрібаев өзінің отан алдындағы борышын адал атқарса да, баспанасыздардың қатарын толықтырып отырғанын айтты.
93-тен 2001-ге дейін Атар гарнизонында служит еттім. Сол жерден мемлекеттік тапсырмамен Ауған тәжік шекарасында болдым. Зейнетке шығар алдында осы Алматы гарнизонынан зейнетке шығып отырмын. Бұл енді мен айтайын дегенім, судың да сұрауы бар ғой. Шыдамның да шегі болу керек деп ойлаймын. Бұл әділеттікті кімнен бізге іздеуге болады енді?
Запастағы офицерлер қорғаныс министрлігінің министр Даниал Ахметовтың зейнетке шыққан әскерилердің тағдырына немқұрайлы қарауына байланысты өздерін қаңғыбас деп есептеуге толық құқықтары бар екенін айтты. Әскерилер ең алдымен бір шөлмек араққа сатып алған индезит тоңазытқышының қорабын баспанаға айналдырып, оның ішінде қалай өмір сүруге болатынын көрсетті. Қазақстанның ауа райының құбылмалы екенін ескерген әскерилер жауын-шашын мезгілі басталғанда қорапта өмір сүру қиынға соғатын болса да, мұндай тәжірибені экономикасы гүлденген Американың қаңғыбастарының да кеңінен қолданып жатқанын жеткізді. Олар кенетті елдердегі баспананың екінші баламасы ретінде әскери күрке бейнеленген суретті көрсетті. Үшіншісі құстың ұясы болды. Дегенмен запастағы подполковник Дәулет Жұмабековтің айтуынша, адамға арнап ұя салуға мүмкіндік болса да, оны өсіп тұрған ағаштың көтеру екі талай. Ең соңғы баспана әскерилердің бейітіне қойылған ескерткіш болды. Подполковник Дәулет Жұмабеков соңғы баспананың қорғаныс министрлігі үшін өте тиімді екенін айтты.
Здесь представлен макет, так скажем, это символ.
Біздің білуімізше Алматының шетінен 4 шаршы метрді $100 сатып алуға болады. Егер де біз бұл дүниеден өтер болсақ, қорғаныс министрлігі өз міндетінен құтылады. Сондықтан дәл қазіргі уақытта біз мысалға келтірген ең соңғы баспана барлығына тиімді болатын тәрізді.
Баспасөз мәслихатын өткізген запастағы офицерлерге қолдау білдіру үшін биылғы жылдың көктемінде әскери борышын өтеу кезінде қаза тапқан ұшқыш Александр Говядиннің жесірі Светлана Анатольевна да келді. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында қорғаныс министрлігінің әлі күнге дейін баспанамен қамтамасыз етпей жатқанын айтты.
Обещал Алтынбаев, Сорокин, Жуманов.
Менің күйеуім әскери ұшақты сынау кезінде апатқа ұшыраған соң маған қорғаныс министрлігінде қызмет істейтін лауазымды басшылар баспана мәселесін аз уақыттың ішінде шешіп беретіндігін айтты. Уәде бергендердің арасында қорғаныс министрінің бірінші орынбасары Мұхтар Алтынбаев та бар. Бірақ ол уәде әлі орындалған жоқ. Маған әскери салада жұмыс істеуге бірнеше рет ұсыныстар жасалды. Күйеуімнің жағдайынан соң бұл салаға жолағым келмейді.
Баспасөз мәслихатының соңында аталған кеңестің мүшелері қорғаныс министрі Даниал Ахметов пен президент Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу оқыды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман студиямызға келіп түскен мына бір хабарды өзіңізге айта кетейін. Азаттық радиосы қырғыз қызметінің хабарлауынша Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ноокат аудандық әкімшілігінің орталық алаңда намаз оқуға рұқсат етпеуіне байланысты бір топ мұсылмандар наразылық білдірген екен. Сейсенбі күні ашуы шыққан жүздеген адам Ноокат аудандық әкімшілігі ғимаратының терезелеріне тастарды атып шабуыл жасаған. Бұл оқиғаға арнайы полиция қызметкерлері араласқан соң жиналған жұрт тарқаған екен. Жергілікті ресмилер оқығанның артында тиім салынған Хизбут Тахрир партиясының кейбір мүшелері тұр деп айыптады. Бұл туралы кеңірек біздің интернеттегі парақшамыздан оқи аласыздар. Интернеттегі мекен жайымыз www.azattik.org. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы әр министрлікке жауапты хатшыны тағайындау бүкіл үкіметті өзіне тікелей бағындыру үшін президенттің жасаған үлкен қулығы. Экс-сенатор Уалихан Қайсар осылай деп мәлімдеді. Ал сарапшы Қанат Берентаевтың пікірінше Қазақстан президенті жауапты хатшылар институты арқылы үкімет пен парламентті де өзіне тікелей бағындырды. Елдің барлық шынайы активін де өзіне бағындыру үшін мемлекеттік холдингтер, даму институттары, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар сынды биліктің үшінші вертикалін құрды, дейді Берентаев. Сонымен өткен жылдың 1 желтоқсан айында президенттің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты жауапты хатшылар деген кімдер? Олар неліктен халық қалың жұртшылыққа екпінді қызметмен немесе аса пайдалы ісімен емес, түрлі жанжалмен көбірек танылып жатыр? Бұл сауалға әріптесім Сұлтанхан Аққолы жауап іздеп көрген еді.
Очень трудно сказать. Во-первых, так как они являются абсолютно непубличными людьми, не уверен, что кто-нибудь может сказать, кто является ответственным секретарем в отдельных министерствах.
Жауапты қатшы туралы пікір айту өте қиын, өйткені олар біріншіден көзге көрінбейтін тұлғалар. Бірде біреу жекелеген министрліктің жауапты қатшысын таниды дегенге мен онша сенбеймін. Қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаев Қазақстан министрліктеріне осыдан бір жылдай бұрын енгізілген жауапты қатшысында жаңа лауазым туралы осылай деп мәлімдеді. Ал Қазақстанның мемлекеттік қызмет істері бойынша агенттігінің төрағасы болған Алихан Байменов жоғарғы атқарушы биліктің құрамына жаңа институт ретінде енгізілгеніне әлі бір жыл толмаған жауапты қатшылардың төңірегінде түрлі дау-дамайдың шығып үлгергенін мойындап, оның қыр-сырын түсіндіріп көрді.
Сөзсіз ондай фактілер бар. Жалпы мемлекеттік қызметтің қандай моделі болмасын, тиімді жұмыс жасауының бірнеше шарты бар. Соның бірі мемлекеттік қызметтегі жариялылық. Мемлекеттік қызмет ол халықтың ақшасына ұсталып отырған менеджерлер. Неғұрлым жария, бүкіл қабылданатын шешімдер де және кадрлық мәселе бойынша да шешімдер де жария болу керек. Сонда жаңағындай өрескел заң бұзушылықтарға жол берілу азая берер еді.
Сонымен соңғы кезде маңайында түрлі дау-дамай шығып жүрген жауапты қатшы деген кім? Қазақстанның жоғарғы атқарушы билігіне жаңа лауазымды енгізудің қандай қажеті болды? Жаңа институттың пайдасы немесе тиімділігі бар ма? Жауапты қатшылыққа кімдер және қандай талап шартпен тағайындалады? Азаттық радиосы бүкіл ТМД елдерінің ішінен алғаш рет Қазақстанда пайда болып, өзінің бір айрықша тиімді немесе аса пайдалы ісімен емес, түрлі жанжалға тап болуымен жұрт назарына ілінген жауапты қатшы институтына қатысты осы және басқа сауалдарға жауап іздеп көрді. Негізі жауапты қатшы министрлік жұмысының тұрақтылығы мен сабақтастығын қамтамасыз етуге тиіс. Жауапты қатшы институты басқаша аталғанымен де өзге елдерде, әсіресе дамыған мемлекеттерде бар. Жауапты қатшы барлық министрліктегі екінші тұлға болып табылады және Қазақстанда оны министрдің ұсынуымен президенттің өзі тікелей тағайындайды. Алихан Байменовтың айтуынша, жауапты қатшы лауазымы Германия, Жапония сынды елдерде бар. Ал қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаевтың айтуынша, Ұлыбританияда жауапты қатшының қызметі министрдің тұрақты орынбасары деп аталады. Министр ауысқан кезде тұрақты орынбасар министрлік жұмысының сабақтастығын қамтамасыз етіп, жаңа министр келгенше оны үзіліссіз басқара береді.
В Англии там это есть такая должность ответственного секретаря, у них называется это постоянный заместитель министра.
Берентаевтың сөзіне қарағанда, Қазақстанда мемлекеттік қызметті реформалаудың бірінші қадамы жасалған 1995-96 жылдарда дәл осы ағылшындар басты кеңесшілер болды. Және республиканың мемлекеттік қызмет саласындағы соңғы реформада сол ағылшындардың кеңесімен жүзеге асырылды. Алайда Берентаевтың пікірінше Қазақстан билігі жауапты қатшы институтын бастапқыда игі ниетпен енгізуді ойлаған. Кейін ресми биліктің мүддесі басым болып кеткен. Мысалға, экс-сенатор Демократиялық Азат партиясының Астана қалалық бөлімінің жетекшісі Уәлихан Қайсаровтың мәлімдеуінше, қазіргі министрліктердегі бүкіл билік министрдің құзырында емес, барлығы да жауапты қатшының қолында.
Қазіргі таңда министрлердің шешетін еш нәрсесі жоқ. Оны бәрі шешетін тек қана мына жауапты хатшылар. Жалпы бүкіл министрлікті тек қана президентке бағыну себебінен істеп жатқан нәрсе. Бұл тек қана жауапты хатшылы арқылы тек қана президентке тікелей байланысты. Көрдіңіз бе, бұл қалай жасалып жатқан өте сондай қулық деп ойлаймын.
Ал сарапшы Қанат Берентаев экс-сенатордың пікірін теріске шығармайды, керісінше оны толықтырады. Оның атап көрсетуінше, Қазақстанда шынайы көп партиялық жүйе мен парламент қалыптасқан жағдайда президент Нұрсұлтан Назарбаев өз билігін сақтау үшін биліктің үшінші вертикалін құруға бел буды. Қолындағы қазіргі билігіне қоса елдің барлық шынайы активін өзіне бағындыру үшін әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар, мемлекеттік холдингтер, даму институттарын ашу арқылы биліктің үшінші вертикалін құрды. Оған қоса жауапты қатшылар арқылы үкіметті де өзіне тікелей қаратып, өзінің билігін үкімет пен парламент жағынан да сақтандырып алды.
Президент создал еще одну вертикаль. Еще через ответ секретарей он еще подстраховал себе вертикаль там правительства парламент под себе.
Акыр аягында деп кортундулады өз ойун коомдук проблемаларды саралоо орталыгы директорунун орун басары Канат Берентаев.
И в конце концов все вот эти структуры, как бы они бы ни назывались, они все нитки управления оказались в администрации президента.
Ол курулумдардын барлыгы калай аталмасын, барлыгынын башкаруу тетиги президент акимчилигинен бирок чыкты. Сөйтүп президент өзүн үч жактан да сактандырып алды.
Сонымен өткен жылдың 90 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Олар неліктен қалың жұртшылыққа екпінді қызметімен емес, немесе аса пайдалы ісімен емес, түрлі жанжалмен көбірек танылып жатыр? Бұл сауалға әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы жауап іздеп көрді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірмен тыңдарман, қазақстандық рекетер фильмінің авторлары «Адасқандар» атты жаңа толық метражды көркем фильм түсіруге кірісті. Шығарманың режиссері Ахан Сатаев фильмнің басты рөлін сомдауға ресейлік бумер кейіпкері Андрей Мерзлекин мен Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Әлтаразиді шақырыпты. Қымбат тыңдарман, осы және тағы басқа хабарларымызбен толығырақ танысқыңыз келсе, Азаттығы радиосының интернеттегі парақшасына кіріп, оларды оқи аласыздар. Ол үшін azattik.org деп терсеңіз болғаны. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саидова Бомғожа жүргізім. Сау саламатта болыңыздар.